Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Naninirahan sa isang magandang bansa na may kaakit-akit na mga ilog, mga lawa at mga baybayin. Hindi katakataka na ang pamamangka at pangingisda ay kabilang sa mga paboritong libangan sa Australia. Gayunpaman, kasama sa kasiyahan ay ang pananagutan at ilang mahalagang tuntunin at regulasyon para sa pamamangka na dapat sundin upang mapanatiling ligtas ang lahat. Ang detalye sa tampok na ulat ni Wolfgang Muller na isinalin sa wikang Filipino. Ang pagkakaroon ng isang demakina na bangka ay nagbubukas ng pintuan para sa isang kapana-panabik na hanay ng iba't ibang mga mahusay na aktibidad at ang pagpasok o pagsakay sa isang bangka ay hindi mahirap. Ang pagkumpleto ng kurso ng pagsasanay para sa isang lisensya sa pagmamaneho ng bangka ay nagbibigay ng kinakailangang kaalaman at kumpiyansa na legal na mapatakbo ang isang sasakyang tubig at makakatulong na maiwasan ang mga aksidente sa mga daluyan ng tubig. Si Adam Smith ay mula sa Australian Boating College at ipinakita niya sa maraming mga unang pagkakataon na mga magbabangka kung paano ligtas na magmaneobra sa tubig.
We're at Tarrant Point down on the Georges River in the Sutherland Shire. Busy with people fishing from here in summer as well. Today on my group I had 6 and my other boat that's out there still has a group of 8 on it, so we're getting to the busy time of year.
Ang pagkuha ng isang lisensya sa pagbabangka o boat license sa New South Wales ay isang proseso na may dalawang hakbang. Nagsisimula ito sa ilang oras ng praktikal na pagsasanay sa tubig.
To learn all about safety equipment, you need to learn about safe operation of the vessel, you have to be able to demonstrate how to operate the boat safely. Everyone does a bit of driving of the boat out there on the day. We teach everyone a bit of basic seamanship, anchoring the boat, beaching it, berthing it, mooring it, so coming alongside the wharf, all the stuff that always worries people.
Sinabi ni Adam Smith, ang mga kinakailangan sa lisensya ng bangka ay nag-iiba. Depende sa bawat estado at teritoryo ng Australia.
So New South Wales has a theory and a practical requirement. Queensland has the same. Western Australia also has a theory and a practical. Victoria, South Australia and Tasmania, I think, have a theory-only training and assessment requirement. But I find that the practical stuff just makes everything easier to understand.
At ang mga tao mula sa lahat ng bahagi ng mundo ay nais na makapamangka. Ang limitadong kaalaman o kasanayan sa wikang Ingles ay hindi hadlang sa pagkuha ng lisensya sa pagbabangka, ayon kay Adam Smith.
If their English isn't that strong or their literacy skills aren't that strong, we can do an oral assessment with people. There's pathways available for people that if they need an interpreter, we just did a course where we had a certified interpreter come along and the certified interpreter did all of the translation in the test for all of our students in that group. Most of the time, people will get them through one way or another, yeah.
Kabilang sa mga nais sumakay o magmaneho ng bangka ay si Tarek. Ang kanyang pamilya ay nagmula sa Lebanon. Nais niyang maging kumpiyansa sa paggawa ng tamang bagay pagdating sa tubig.
It's coming towards summer, you know. I thought might want to take a boat out sometime when it gets really hot. So I'll do it, you know, the right way. Just the rules on the water of driving a boat and just all the safety rules and that's about it, to be honest. How to drive.
Si Masudi ay kakagaling lamang mula sa kanyang unang aralin sa pagbabangka sa tubig. Sinabi niya na ito isang mahusay na karanasan.
I just drove the boat for literally 2 minutes on high speed. Good rush, good feeling. You know what I mean?
Ang pamilya ni Masudi ay mula sa Somalia. Sinabi niya na marami sa kanyang mga kamag-anak ay nangingisda sakay ng mga bangka, ngunit nais niyang sumakay ng jet ski.
Yeah, I never knew you need a license actually to get a jet ski, so... And we realized that you need a license, so here I am today. It takes a one-day course, so just common sense piece, basically. And a few rules, not much. Don't be scared. It's not scary.
Si Marian mula Austria ay ang tanging babae sa pangkat na ito na mga nagnanais na makapagbangka.
We've recently bought a small boat and I needed to learn how to drive. So that's my interest in it.
Sinabi ni Marian, ang Australia ay maraming magagandang lagusan ng tubig at natutuwa siya na madiskubri ang ilan sa mga ito sa hinaharap.
I'm only at the first part of the journey of getting my license. We've just done the practical section on the Georges River and that's been quite okay. Yeah, so he put us through a good test. We had to go at speed and do some figure eights and some slow work figure eights and practice man overboard. So it's been quite exciting so far. Now we're going to do the written test, which is the second part.
May mga bangka na pinapatakbo sa pamamagitan ng mga maliliit na makina na maaaring patakbuhin ng walang lisensya sa pagbabangka o boating license hanggat sa hindi lalampas ang bilis ng 18.5 kilometro bawat oras. Ngunit ang isang mahusay na kaalaman sa mga patakaran sa kaligtasan sa tubig ay kinakailangan pa rin, sa paliwanag ni Adam Smith.
People might go and hire a boat from a little boat hire place, a little tinny with a little 6-horsepower motor on the back of it. You don't need a license for that. But to go and have fun, you need to have a license. So yes, you can drive a boat slowly without a license, but you've still got to know what you need to know. So even without the license, you've got an obligation to know what you need to know to keep yourself and everyone else safe out on the water.
Marami sa mga maliliit na bangka na ito o tinatawag na tinnies na makikita sa mga daanan ng tubig ng Australia ay pinatatakbo ng mga mahilig sa pangingisda. Bagaman hindi nila kailangan ng lisensya sa pamamangka, ang bawat may sapat na gulang ay nangangailangan ng permiso upang mangisda ayon kay Todd Young, isa sa nangungunang tagapagbigay ng kurso o leksyon sa pangisda sa Australia.
Anybody over 18 needs a fishing license. They can be purchased through the Department of Primary Industries website. And the weekend license is around $7.50, I believe, about $12 for a month and $35 for a year, and I think $75 or $80 for 3 years.
May mga limitasyon sa pang-araw-araw na laki ng maaaring hulihin ng mga isda at ang ilang mga lokasyon ay protektado mula sa pangisda. Sinabi ni Todd Young na mahalaga na magkaroon ng kamalayan sa mga lokal na regulasyon sa pangisda.
Certain species of fish may have bags and size limits. If you have any undersized fish, they'll fine you. If you have too many fish, they'll fine you. So it's best to just keep what you need. Some fish obviously can't be eaten, some fish are protected, some fish are endangered, so it does pay to sort of look somebody up and have a fishing lesson with them to find out how to do it and where to do it.
Ang malawak na baybaying karagatan ng Australia ay nagbibigay ng maraming mga plataporma at mga iba't ibang lugar pa sa mga namimingwit o mga nangingisda. Ngunit ang mga panganib ay maaaring mataas, ani Todd Young.
Fishing off the rocks, you need to sort of be aware of the swell and the water conditions and the tide, the incoming or the outgoing tide, otherwise you could potentially get washed off the rocks. One of the most dangerous sports in the world, rock fishing.
Ang mga basura mula sa pangisda tulad ng mga kawit, mga timbang o palutang at linya ay nagdulot ng pinsala at pagkamatay sa libo-libong katutubong wildlife o mga hayop bawat taon. Ayon kay Todd Young, na mahalagang panatilihing sustenable ang libangang pangisda sa Australia para sa mga susunod na henerasyon.
I always teach my clients to leave the area that they're fishing the way they found it, so nice and tidy. There's a lot of time when I get to some of the locations where I teach where I actually clean up other people's mess before I even start my lesson and put it in a bag. Like I always carry a spare garbage bag in my tackle. Don't leave any rubbish around so people can next time enjoy the area.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.